คยมีคนมาพูดว่าเวลาปฏิบัติไม่ควรจะมีตัวตนแต่พระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้แบบนั้นท่านบอกว่าต้องเอาตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตาหิอัตโนนาโถเราจึงจะปฏิบัติได้แต่ตัวตนไหนที่นี่ต้องอบรมให้เป็นตัวตนที่น่าไว้วางใจเป็นตัวตนที่มีคุณธรรมอยู่ในตัวเพราะมีอีกข้อหนึ่งที่ท่านบอกว่าเราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในการเอาท่านเป็นที่พึ่งนั้นก็มีหลายขั้นขั้นแรกท่านเป็นตัวอย่างที่ดีว่ามนุษย์ที่แสวงหาความสุขก็ทำแบบนี้ทำในสิ่งที่น่าเลื่อมใสมันไม่ใช่หาความสุขอย่างคนทั่วไปแต่ในอีกขั้นหนึ่งเราก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าที่ท่านตรัสรู้ได้พระองค์ตรัสรู้ได้นั้นไม่ใช่ว่าท่านเป็นผู้วิเศษวิโสลงมาจากสวรรค์นะท่านก็มันเป็นมนุษย์เหมือนเราเมื่อคุณธรรมในจิตใจเหมือนเราแต่ท่านเอาคุณธรรมที่มีอยู่ในใจนั้นอบรมถึงขีดแล้วก็ท่านบอกวิธีทำได้อย่างเรานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะมีสามพระปัญญาที่คุณพระมรรคกรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณแต่ละอันมาจากการแสวงหาความสุขให้ตัวตนอย่างถูกต้องอย่างปัญญานั้นมาจากไหนท่านบอกว่ามาจากที่เราไปเข้าไปหาสมณะชีพรามก็ผู้ปฏิบัติดีแล้วจะถามท่านข้าพเจ้าจะทำอะไรลงไปที่จะเป็นไปเพื่อความสุขกาลนานสำหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะทำอะไรลงไปที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์กาลนานของข้าพเจ้านี่คำว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในนั้นและที่เป็นปัญญานั้นข้อแรกพอเราเห็นว่าความสุขไม่ใช่ของที่จะมาเลื่อนลอยมาหาเราเราเองต้องทำให้มีให้เป็นขึ้นมาจากการกระทำของเราข้อที่สองความสุขกาลนานั้นเป็นสิ่งที่เป็นได้ข้อที่สามความสุขที่อยู่กาลนานเป็นความสุขที่มีคุณค่าสูงกว่าความสุขชั่วระยะสั้นนั้นมีในพระธรรมบทว่าผู้มีปัญญาเมื่อแหล่งเห็นว่ามีความสุขส่วนใหญ่ที่ได้มาเมื่อเรายอมเสียสละความสุขส่วนแรกผู้มีปัญญายอมเสียสละสุขส่วนแรกนั้นเพื่อจะได้ความสุขส่วนใหญ่ก็มีผู้แปลภาษาอังกฤษบอกว่ามันไม่น่าจะมีความหมายแบบนั้นว่าอาจจะมีน่าจะมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นเพราะข้อธรรมะข้อนี้มันตื้นใครๆก็รู้กันหมดแล้วแต่ถึงจะรู้กันมีใครที่ไหนบ้างที่ปฏิบัติตามนั้นจริงๆนั่นเป็นส่วนน้อยถ้าคนเราส่วนมากไม่อยากจะเสียสละอะไรสักอย่างอยากจะได้ความสุขทุกอย่างอาตมาเคยมีเพื่อนเรียนที่มหาวิทยาลัยตอนนี้เป็นนักเขียนนวนิยายและเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยด้วยทุกครั้งที่จะพิมพ์หนังสือออกมาก็จะรับเชิญจากคณะศิษย์เก่าในเมืองนั่นเมืองนี้ให้ไปอ่านจากนวนิยายที่เขียนมาส่วนมากก็จะเป็นนวนิยายที่เกี่ยวกับเรื่องในประเทศจีนมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเขียนเรื่องขึ้นมาว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งแม่เขาเสียพ่อเขารับปากว่าจะไม่แต่งงานใหม่ก็จะอยู่ด้วยดูแลลูกแต่อยู่ไปพ่อก็เปลี่ยนใจได้เมียใหม่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่พอใจแต่ว่าแม่ใหม่ของผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ตั้งใจดีมีวันหนึ่งกำลังเล่นหมากรุกก็พูดกับลูกสาวนั้นถ้าว่าต้องการความสุขในโลกนะในชีวิตนี้ต้องเห็นว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากที่สุด เราจะยินดีเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะสิ่งนั้นเราจึงจะมีความสุขได้ฝ่ายเด็กก็ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่สังเกตดูแม่เล่นหมากรุกไม่ค่อยเป็นฉันนี่ก็เสียฉันนั่นก็เสียก็เลยเกิดกล้าขึ้นมาเล่นเอาแบบโจมตีที่นี่เล่นดกกลมายาของแม่ใหม่เขาเล่นแบบนั้นเพื่อจะให้ลูกเลิงแล้วพอจะได้แม่ยายชนะก็วิธีเล่นหมากรุกของแม่ใหม่ก็เป็นตัวอย่างที่หลักที่กำลังจะสอนนั้นก็ต้องยินดีเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะได้เอาชัยชนะได้ทีนี้เพื่อนก็เอาเรื่องนี้ออกจากนวนิยายมาอ่านให้ศิษย์เก่าเขาฟังทำสองครั้งสามครั้งต้องเปลี่ยนไปหาเรื่องใหม่ก็อ่านที่ไหนไม่มีใครอยากฟังทุกคนอยากจะเล่นมากรุกแล้วก็เก็บเช่นทั้งหมดไม่อยากจะเสียสละอะไรนี่นิสัยมนุษย์เราไม่ค่อยจะยอมเสียสละแต่หลักของพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราต้องการความสุขที่เป็นส่วนใหญ่เราต้องยินดีเสียสละส่วนน้อยนี่ปัญญาต้องรู้จักปลอบใจต้องรู้จักสั่งสอนตัวเองว่าความสุขที่เป็นระยะยาวนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคุ้มที่เราจะมาเสียสละนี่เรียกว่าต้องรู้จักสั่งสอนตัวเองมันจะมีปัญญาขึ้นมาจึงจะไว้ใจตัวเองขึ้นมาเราจะเห็นได้ว่าปัญญานี่มันมาจากการเห็นแก่ตัวที่ถูกต้องเห็นแก่ตัวแบบผู้ฉลาดข้อที่สองมหากรุณาธิคุณก็ลักษณะเดียวกันที่เราเอ็นดูคนนั้นเอ็นดูคนนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่ว่าที่จะมาเมตตาสัตว์ทั่วโลกทั่วจักรวาลนั้นมันไม่ใช่นิสัยมนุษย์นะนิสัยมนุษย์มันคนที่เราชอบยินดีเมตตากรุณาเขาคนที่ไม่ชอบยากมากต่อมากแต่ว่าท่านสอนว่าต้องทำให้ใจของเราเป็นธรรมเมตตาทุกคนเมตตาทุกสัตว์ทุกตัวจึงจะถูกต้องยกระดับจิตใจของเราเป็นจิตใจที่ไหวใจตัวเองได้ก็ถ้าหากว่าเราดีกับคนที่ดีกับเราไม่ดีกับคนไม่ดีกับเราเราก็พอๆกับเขาแล้วเราจะสร้างกรรมสร้างเวรได้แต่ถ้าหากว่าเรามีเมตตาทั่วหน้ากันหมดไม่กล้าทำเวรกับใครนี่เมื่อเราพิจารณาแล้วเราเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเมตตาเนี่ยมีเรื่องเล่ากันว่าพระเจ้าประเสริฐเขาสอนมีอยู่วันหนึ่งอยู่กับนางมาลิกาสองต่อสองก็ถามนางมาลิกามีใครเล่าในโลกที่รักมากกว่าตัวเองก็คงเข้าใจว่าพระเจ้าประเสริฐเขาสอนเป็นมหากษัตริย์คงจะคิดว่านางมาลิกาก็จะต้องบอกว่าฉันรับมหาประเภทรักมหาประเภทยิ่งกว่าตัวเองถ้าเป็นหนังอาจจะพูดอย่างนั้นได้นี่มันไม่ใช่หนังนี่พระไตรปิฎกในนางมาลิกาไม่ใช่งอก็บอกว่าไม่มีใครนะมีใครที่ไหนที่ฉันจะรักยิ่งกว่าตัวเองแต่พระองค์เล่ามีใครที่รักมากกว่าคนอื่นมีไหมพระเจ้าประเสริฐเขาสอนก็ต้องยอมรับว่าไม่มีก็จบกันพระเจ้าประเสริฐเขาสองก็เลยลงจากห้องบรรทมเข้าไปหาพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังพระเจ้ารับสั่งว่านี่นางมาลิกาพูดถูกนะเราจะไปทั่วโลกจะหาใครที่เรารักยิ่งกว่าตัวเองไม่มีเลยในขณะเดียวกันคนหนึ่งเขารักตัวเองอย่างเหนียวแน่นเหมือนกันนะจากนั้นข้อสรุปของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรคือเมื่อเราพิจารณาแบบนี้เราจะไม่กล้าเปลี่ยนแปลงคนอื่นเราไม่กล้าให้คนอื่นก็เปลี่ยนแปลงคนอื่นต่อไปก็หมายความว่าถ้าหากว่าความสุขของเราเปลี่ยนแปลงคนอื่นเขาจะทนดูได้ไหมไม่ได้เขาจะพยายามทำลายของเราความสุขของเราจะอยู่นานไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขอยู่กาลนานเราก็ต้องเห็นใจเขาด้วย นึกถึงความสุขของเขาด้วยเรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบถูกต้องและสร้างคุณธรรมขึ้นมาในจิตใจของเราในเวลาพร้อมกันส่วนความบริสุทธิ์นั้นถึงจะมีปัญญามีกรุณาเป็นในเจตนาแต่เราต้องทำให้การกระทำของเราจริงตามนั้นด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งพระเจ้าไปหาพระราหุลซึ่งตอนนั้นยังเป็นสามเณรตัวน้อยๆอายุแค่เจ็บขวบราหุลก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เตรียมน้ำล้างพระบาทไปกรวยน้ำพอมาถึงพระพุทธเจ้าเอาน้ำล้างพระบาทก็เหลือน้ำอยู่นิดหนึ่งอยู่ในกรวยน้ำก็บอกกับพระองค์ราหุลว่าเห็นไหมน้ำที่อยู่ในนี้เหลืออยู่น้อยหนึ่งนะใช่นี่ความดีของคนที่โกหกโดยไม่ละอายก็น้อยนั่นเหมือนกันนะจากนั้นก็เอาน้ำนั้นไปทิ้งเห็นไหมน้ำนั้นถูกทิ้งไปใช่ไหมใช่ฉันใดก็ฉันนั้นคนที่โกหกไม่มีความละอายความดีของเขามันถูกทิ้งไปจากนั้นก็สวยก็ว่างเปล่าพระองค์ก็เห็นให้พระรอฮงดูนี่ว่างเปล่าใช่ไหมใช่นี่คนที่โกหกโดยไม่ละอายก็ว่างเปล่าเหมือนกันว่างเปล่าจากความดีก็เข้าใจว่าพระองค์วันนั้นอาจจะโกหกกันบ้างพระองค์ก็จะคิดยังไงพระเจ้าก็รู้ใจเขาจากนั้นพระองค์ก็บอกว่าการโกหกคนอื่นก็พอประมาณก็อย่าไปโกหกตัวเองด้วยท่านอธิบายแบบนี้ก่อนที่จะทำอะไรให้ถามตัวเองว่าสิ่งที่เราจะทำนี้จะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นหรือเป็นไปเปลี่ยนตัวเองหรือทั้งสองอย่างถ้าเห็นว่าจะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนเปลี่ยนอย่าทำถ้าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำได้เมื่อทำอยู่ก็ถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นี้เปลี่ยนเปลี่ยนใครไหมถ้าเห็นว่าเกิดเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเผ็ดข้าวนะหยุดถ้าหากว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนเปลี่ยนก็ทำต่อไปได้จนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ยังไม่แล้วถามตัวเองว่าการกระทำที่เราทำอยู่นั้นได้เปลี่ยนเปลี่ยนใครไหมแต่เห็นว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเกิดความเสียหายขึ้นมาเกิดความละอายขึ้นในจิตใจของเราเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเข้าไปหาท่านผู้รู้ท่านจะได้แนะนำเราควรจะทำยังไงต่อไปถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมาอีกแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงก็ให้ยินดีแช่มชื่นว่าการปฏิบัติของเราเจริญก้าวหน้าและพยายามให้มันเกิดให้มันก้าวหน้าต่อไปอีกนี่คนเราจะบริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณาแบบนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำอะไรลงไปแล้วก็มาดูเหตุผลแล้วคอยแก้ไปด้วยจนเป็นใบดำหลักปัญญาของเราเป็นใบดำหลักกรุณาเมตตาของเราด้วยเราจะเห็นว่าเวลาเราทำอยู่นี่คำว่าเราก็อยู่ในนั้นสิ่งที่เราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่สิ่งที่เราทำไปแล้วก็หมายความว่าเราเองก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของเราจนจะแก้ได้จนจะให้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นได้ก็เป็นตัวตนอีกเราสร้างตัวตนให้ถูกต้องเราจึงจะเป็นที่พึ่งของตัวเองได้ถ้าเราเท่งตัวตนใครจะมาสร้างใครจะมารับผิดชอบก็มีอยู่ในขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติที่คำว่าตัวตนไม่ต้องใช้แต่ในระหว่างนี้เราต้องใช้อยู่อบรมจิตใจของเราอบรมตัวตนของเราให้เป็นตัวตนที่ไว้ใจตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองนะหวังความสุขที่แท้จริงให้ตัวเองเมื่อทำแบบนี้ได้เราจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองเราจะได้มีคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตใจของเราเราจะเห็นได้ว่าตัวตนนี้มีประโยชน์เพราะฉะนั้นอย่าไปทิ้งก่อนเวลา มีการเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งนั้นท่านบอกว่าให้ปฏิบัติสติปัฏฐานกำหนดกายในกายเช่นเรากำหนดลมหายใจนี่แหละด้วยมีสติมีสัมปชัญญะและมีอัตตาปะสติเราก็ลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอะไรถูกอะไรไม่ถูกอะไรควรอะไรไม่ควรแต่เราลึกถึงการปฏิบัติที่ผ่านมาว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างส่วนสัมปชัญญะก็รู้ตัวเรากำลังทำอะไรอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเห็นว่าที่เราทำอะไรอยู่ไม่ถูกเราใช้อัตตาปะก็ความเพียรเอาใจใส่ความในความเพียรที่จะสร้างความดีให้มันดียิ่งขึ้นไปให้ยินดีเสียสละสิ่งที่ชั่วร้ายในจิตใจของเราได้นี่อาศัยคุณธรรมทั้งสามอย่างนี้เราจะได้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ไม่งั้นต้องมีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนอยู่เลยเพราะสติของเราไม่ได้ใช้เรียนมาแล้วรู้มาแล้วลืมแล้วจะพึ่งตัวเองได้ยังไงเราทำอะไรลงไปไม่รู้ตัวเราทำอะไรมันจะพึ่งตัวเองได้ที่ไหนแต่ไม่ได้คิดว่าจะปรับปรุงตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ต้องอยู่มีคุณธรรมสามอย่างนี้มาจากไหนคุณธรรมสามอย่างนี้ก็มาจากที่เรารักตัวเองหวังดีให้ตัวเองอยากจะสร้างตัวเองให้เป็นที่ไว้วางใจไว้วางใจของตัวเองได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักนี้จนได้สร้างคุณธรรมเรียกว่าเป็นอนุพุทธะก็รู้ตามพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าบรรลุตามพระพุทธเจ้าเป็นสักขีพยานพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่เฉพาะพระองค์และไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในสมัยนู้นที่จะทำได้ยังนึกถึงท่านพ่อเลยเวลาเข้าไปสอนที่กรุงเทพสมัยนั้นพระผู้ใหญ่ในกรุงเทพเขาพูดกันไว้ว่าทุกวันนี้ไม่มีใครที่จะปฏิบัติฌานได้คนที่จะเข้าไปปฏิบัติถึงพระนิพพานก็เป็นไปไม่ได้หมดสมัยแล้วทีนี้ท่านพ่อเลยจะสอนยังไงที่จะให้เขารู้ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นพระธรรมเป็นอากาลิกไม่มีหมดสมัยเลยก็ท่านก็สอนลูกเสร็จมีอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งทำหน้าที่ล้างห้องน้ำในห้องส้วมอยู่ในวัดบรมนิวาสก็มียานขึ้นมาอ่านวาระเจ็ดคนอื่นได้ทีนี้ยานี่มาจากตัวเองหรือมาจากท่านพ่อเลยไม่ทราบแต่พอได้ยานเสร็จแล้วก็อ่านจิตใจของใครรู้ไหมอ่านจิตใจของพระที่อยู่ในวัดก็เห็นสิ่งไอ้ความคิดที่ไม่ดีของพระทั้งหลายแหละก็ร้อนใจขึ้นมาไปฟ้องเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสรู้ไหมพระองค์นั้นคิดอย่างนี้พระองค์นี้ก็คิดอย่างนี้เจ้าวาดก็รู้จักพระเหล่านั้นคงเห็นว่ามันคงจะถูกของโยมก็เลยเรียกประชุมพระในวัดบอกว่าพวกท่านต้องระวังตัวนะพวกนี้อ่านดับตายไส้ผงของเราได้พวกนั้นจึงเกิดความแกร่งกลัวขึ้นมาเชื่อได้ว่าโอ้ฌานนิพพานยังไม่หมดสมัยนี่ถ้าเรามีพระครูบาอาจารย์เป็นที่นับถือเป็นหลักฐานว่าข้อปฏิบัติเป็นสิ่งที่เราทำได้ทำเป็นที่พึ่งของท่านเราก็สอนตัวเองให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้สำคัญอยู่ที่ว่าอย่าไปทิ้งตัวตนก่อนเวลาอบรมตัวตนให้เป็นตัวตนที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาจึงค่อยละค่อยวางหมายงั้นมันจะไปทิ้งคว่างๆมันถูกที่ไหนเราจะวางตัวตนก็วางแบบผู้ดีผู้มีมารยาทสร้างตัวตนให้เป็นพลเมืองดีของโลกแสวงหาความสุขในทางที่ว่าไม่เบียดเบียนคนอื่นเพราะเราแสวงหาความสุขกับอะไรก็กับทานศีลภาวนานี่แหละไม่ได้สร้างความแตกแยกกัน ไอ้คนที่เขาแสวงหาความสุขกับลาภยศสังฆสนสุขกามสุขนั้นนั่นสร้างความแตกแยกเพราะฝ่ายหนึ่งได้อีกฝ่ายหนึ่งต้องเสียแต่เราแสวงหาความสุขในทางธรรมไม่มีใครเสียมีแต่ได้พร้อมหน้ากันหมดจึงเรียกว่าเราเป็นตัวตนที่ถูกต้องตัวตนที่รับผิดชอบเมื่อทำกิจเสร็จแล้วจึงค่อยวางพระชนกนึกถึงหลักของท่านปัญญามาจากไหนเราต้องการรู้ความสุขที่อยู่กาลนานเพราะการกระทำของเรากาลนานมาจากไหนเรารักตัวเองหวังความสุขให้ตัวเองก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นในการแสวงหาความสุขของเราคนอื่นก็ไม่ได้คิดทำลายความสุขของเราต้องนึกถึงความสุขของเขาบ้างความบริสุทธิ์นั้นเราก็ตรวจดูการกระทำของเราทั้งก่อนเวลาทั้งเวลาทำอยู่แล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเพื่อจะสร้างตัวตนให้เป็นตัวตนที่รับผิดชอบเป็นเพราะเหตุนี้ที่หลวงปู่ก็พูดอยู่เสมอว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันธ์ห้าเป็นอนัตตาอายตนะเป็นอนัตตานั่นนี่ก็เป็นอนัตตาแต่ว่ากรรมนี่เป็นของของเราเมื่อเป็นของของเราต้องดูแลให้ดีปรับปรุงให้ถึงเวลาที่ค่อยวางเพราะเราเกียรติของเราเสร็จแล้วถ้าเกียรติยังไม่เสร็จก็อย่าเพิ่งวางดูแลให้ดีที่สุดตลอดรอดฟัง